Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 12-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti 13-14 dekabr kunlari Turkmanistonga rasmiy tashrif bilan boradi. Xitoy prezidenti Hu Jintao Turkmaniston Xitoy gaz quvurining Qozog'istondan o'tgan qismini ishga tushirish marosimida qatnashdi. Turkmanistonda 4000 mahbusga amnistiya e'lon qilindi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari haqiqatan ham ilgari mushtlashganmidi yoki oraga kim nifoq solyapti? Xitoy Xalq Respublikasi raisi Qozog'istonda, biroq Olmaotada Qozog'iston yerlarining Xitoyga berilishiga qarshi noroziliklar bo'lyapti. Qirg'izistonda ota-onalar maktablarda pul yig'ishlar avj olganidan shikoyat qilmoqdalar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda dasturimiz so'ngida islom va jamiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Turkmanistonga safar qiladi. Islom Karimovning 13-14 dekabr kunlari Ashxobodga rasmiy tashrifi Turkmaniston hukumati taklifiga ko'ra amalga oshmoqda. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov bilan uchrashuv chog'ida Islom Karimov O'zbekiston-Turkmaniston o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini kengaytirish, ikki davlat uchun manfaatli bo'lgan mintaqaviy va xalqaro masalalarni muhokama etishi kutilmoqda. Muzokaradan so'ng turli sohalardagi o'zaro hamkorlikni kengaytirishga oid qator ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi rejalangan. Xitoy prezidenti Hu Jintao Qozog'istonga bordi. Hu Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan Turkmaniston-Xitoy gaz quvurining Qozog'istondan Xitoyning Xinjiang viloyatigacha bo'lgan qismining ochilishi marosimida qatnashdi. Markaziy Osiyoga safari doirasida Hu Jintao Qozog'istondan keyin Turkmanistonga boradi. Dushanba kuni Xitoy rahbari Turkmaniston-Xitoy gaz quvurining tantanali ishga tushirilishi marosimida ishtirok etadi. 1883 km uzunlikdagi ushbu quvur O'zbekiston va Qozog'iston hududidan ham o'tgan. Kelishuvga muvofiq Turkmaniston yangi quvur orqali 30 yil davomida Xitoyga yiliga 40 milliard kub metrgacha gaz jo'natishi rejalangan. Dastlabki bosqichda Turkmaniston Xitoyga yiliga 13 milliard kub metr gaz jo'natadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmanistonda amnistiya e'lon qilindi. Ashxobod hukumati mamlakat qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan 4000 mahbus, jumladan 19 nafar xorijlik mahbusni ozod qildi. Ular orasida siyosiy mahbuslar bor yoki yo'qligi ma'lum emas. O'z ismini oshkor qilishni xohlamagan Turkmaniston rasmiysi Reuters axborot agentligiga qonunni buzgan, ammo keyin o'z qilmishidan chuqur afsuslangan mahbuslargina amnistiya qilinganini aytdi. Janubiy Vazirstonda harbiy amaliyotlar tugadi. Pokiston bosh vaziri Janubiy Vazirstonda Tolibon jangarilariga qarshi olib borilgan harbiy amaliyotlar nihoyasiga yetganini aytdi. Ayni paytda Yusuf Rizo G'iloniy Pokiston hukumati Afg'oniston bilan chegaradosh O'rakzay mintaqasida harbiy amaliyotlar boshlash masalasini muhokama qilayotganini aytdi. O'rakzay ancha vaqtdan beri pokistonlik toliblar rahbari Hikmatilla Maqsudning bosh qarorgohi hisoblanadi. Aytilishicha, Janubiy Vazirstondagi jangarilarning aksari ham shu mintaqaga to'plangan. G'arb davlatlarining Shimoliy Koreya bilan munosabati o'zgarsiz qolmoqda. AQShning Shimoliy Koreyadagi maxsus vakili hozircha Pxenyan bilan muzokaralar olib borish bo'yicha dastur yo'q ekanini aytdi. Stefan Bosford Shimoliy Koreya yadro qurolsiz bo'lishini istayotgan davlatlarni sabrli bo'lishga chaqirdi. Bosford munosabatlarda og'ir vaziyat saqlanib qolayotgani va olti tomonlama muzokaralar ishtirokchilari yakdil bo'lishlari kerakligini aytdi. Shu yil boshida Shimoliy Koreya, Janubiy Koreya, Xitoy, Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya bilan olib borilayotgan muzokaralarni tark etgan edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil shirkati Iroqda yirik neft havzasini o'zlashtiradi. Iroqning neft vaziri mamlakat bir kunda 12 million barrel neft qazib chiqarish imkoniyatiga ega bo'lishini aytdi. Husayn al-Shahristoniy buni neft sanoatini rivojlantirish bo'yicha yangi shartnomalar imzolangani va hukumat ko'rayotgan choralar bilan izohladi. 12 dekabr kuni Bag'dodda Iroqning yirik neft havzalarini o'zlashtirish bo'yicha 2 kunlik tender tugadi, unda Rossiyaning Lukoil shirkati g'olib chiqdi. Endi Lukoil Iroq janubida joylashgan nisbatan tinch mintaqa hisoblangan g'arbiy qurma 2 fazasida neft havzalarini o'zlashtiradi. Kelishuvga muvofiq kuniga 1 million 800 ming barrel neft qazib chiqariladigan ushbu neft havzasi aksiyasining 85%ga Lukoil, qolgan 15%ga Norvegiyaning Statoil Hydro shirkati ega bo'ladi. Kopengagen shahrida 30 ming kishilik namoyish bo'lib o'tdi. Daniya politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, namoyishchilar Kopengagenda o'tayotgan BMT sammiti ishtirokchilaridan iqlim o'zgarishining oldini olish bo'yicha kelishuvga erishishni talab qilgan. Plakatlar ko'tarib, moviy maykalar kiygan minglab kapitalizmga qarshi faollar va atrof-muhit himoyachilari Kristiansborg qasridan BMT sammiti o'tayotgan Belle Center shahrigacha 6 kilometrlik yurish qildilar. Bu namoyish 67 davlatda faoliyat yuritayotgan 515 ta tashkilot tomonidan uyushtirildi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi mavzularimizni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari haqiqatan ham mushlashganmidi yoki ikki davlat orasida kim nifoq solmoqchi? Xitoy Xalq Respublikasi raisi Qozog'istonda, biroq Olmaotada Qozog'iston yerlarining Xitoyga berilishiga qarshi noroziliklar bo'lyapti. Qirg'izistonda ota-onalar maktablarda pul yig'ishlar avj olgandan shikoyat qilmoqdalar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuning dasturimiz so'ngidan esa islom va musulmonlar eshitirishini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar haqida xabar topmoqchi bo'lsangiz hamda tahliliy maqolalarni o'qimoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun Ozodlik radiosining internet saytiga kirishning eng oson yo'li darvoza.com orqali kirish. Eslatib o'taman, internet manzilimiz 3w.ozodlik.org. Pragadan gapiryapmiz, eshitirishlarimiz davom etadi. Rossiyadagi bir qancha axborot agentliklari Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning Moskvaga qilgan safari chog'ida bir qancha rossiyalik jurnalist bilan uchrashgani va bu uchrashuvda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan bo'lgan munosabatlari haqida gapirganligi xususida xabar tarqatdi. Bu xabarda aytilishicha, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Islom Karimov haqida gapira turib, ilgari uni qattiq hurmat qilganini ta'kidlab shunday degan: "Biz keyin ko'p narsalarni anglab yetdik, bu odam tojik xalqiga qarshi kurash olib boryapti, bizning mamlakatni rivojlanishni istamaydi, yo'llarni yopadi, sovuq qishda elektr energiyani uzib qo'yadi", deb aytiladi Rossiya axborot agentliklari tarqatgan xabarda. Yana Rossiyadagi shu xabarni tarqatgan Vremya Novosti gazetasining yozishicha, go'yo Imomali Rahmon bu uchrashuvda Islom Karimov bilan bo'lgan uchrashuvlarda bir necha marta bahslashgani va bu bahslashishlar hatto mushlashgacha borib yetgani, bir marta ularni Qozog'iston prezidenti Nazarboyev ikkinchi marta esa Ukraina prezidenti Kuchma ajratib qo'ygani ham haqida ham go'yo gapirgan. Rossiyadagi Vremya Novosti axborot agentligi tarqatgan bu xabarlardan bir kun o'tib, Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bunga o'z munosabatini bildirdi. Vazirlikning matbuot xizmati rahbari Davlat Nazarovning aytishicha, bu uchrashuvda Tojikiston prezidenti faqat mamlakat energetika tizimidagi muammolar haqida so'z yuritgan xolos, biroq Rossiya axborot agentliklari Tojikiston prezidentining aytganlarini mohiyatan va mazmunan buzib talqin qilgan.
Gumon mekanam ki in shoyad ba khotir on ast ki munosibat-ho bayni Jumhuriyat Tojikiston va davlati hamsoya.
Bu xabarlarni tarqatishdan maqsad Tojikiston va qo'shni O'zbekiston davlati o'rtasidagi munosabatlarni yomonlashtirishdir. Afsuski, Rossiyadagi jurnalistlar Tojikiston prezidenti gaplariga boshqacha tus berishibdi, deydi Davlat Nazariyev, Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati rahbari. Rossiya axborot agentliklari yozishicha, go'yoki bu uchrashuvda Emomali Rahmon Samarqand va Buxoro shaharlarini Tojikistonga qaytarib olajagini ham iddao qilgan. Biroq tojikistonlik kuzatuvchilarning aytishlaricha, Tojikiston prezidenti o'nlab jurnalistlar oldida bunday gaplarni aytishi mumkin ham emas, bu aqlga ham sig'maydi. Shu uchrashuvda qatnashgan tojikistonlik jurnalist Zafar Abdullo ham rus jurnalistlari buncha yolg'onni qaydan olib yozganligiga hayron qolganini aytadi.
Худам дар вохӯрӣ будам, тоқани 100 ба фикр ман 100-300 касси журналисту барои пресс.
Мен ўзим шу учрашувда қатнашган эдим, яна 200 чоғли журналистлар ҳам бор эди. Эмомали Раҳмон ва Ислом Каримов ўртасидаги муносабатлар ҳақида Аркадий Дубнов жаноблари ёзган бу гаплар ғирт ёлғон. Бундай гаплар бу учрашувда умуман айтилмаган. Бундай ёлғон рус журналистларининг виждонига ҳавола, деди Зафар Абдулло. Ўзбекистонлик сиёсатшунос Тошпарат Юлдошев фикрича, ҳақиқатан Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy munosabatlar hozir yaxshi emas va shu munosabatni taranglashtirish bir qancha shu Markaziy Osiyodagi tinchlikni, barqarorlikni xush ko'rmaydigan davlatlar uchun qo'l kelmoqda.
O'zbekiston bilan Tojikiston aloqalari anchagina taranglashtirgan. Ayniqsa mana shu qish paytida O'zbekiston ham o'zi yuboradigan elektr quvvatini uzib qo'yardi. Tranzit yo'l bilan kelayotgan Turkmanistondan kelayotgan elektr quvvatini ham uzib qo'yardi. Keyin gazni ham ba'zi paytda uzib qo'yardi. Chegarani bekitgan, odamlarni o'tib qatnashi, yuklarni o'tib qatnashi anchagina qiyinlashtirilgan. Endi shularni hammasini hisobga olganda, albatta O'zbekiston Tojikiston aloqalarini hech qachon yaxshi deb bo'lmaydi. Lekin mana Rossiya matbuoti keyingi paytlarda tarqatgan xabarlarga o'zi aql rosa odam ishonishi qiyin. Endi bunaqa narsani Emomali Rahmon aytishi mumkin emas. Menimcha shu Rossiyadagi ma'lum bir kuchlar O'zbekiston bilan Tojikiston aloqalarini yanada keskinlashtirib, ikkalasi bilan ikki tomonlama, ya'ni Rossiya O'zbekiston, Rossiya Tojikiston aloqalarini balki mustahkamlashga qaratilgan bir qanaqadir bir g'ayritabiiy, ya'ni bir istisnoiy bir yo'l topyapti deb o'ylayman. Endi bunaqa haligi Emomali Rahmon mana shunaqa biz Samarqand bilan Buxoroni tortib olamiz yoki bo'lmasam Islom Karimov tojiklarga nisbatan munosabati ancha yomonlashgan degan narsa endi bu haqiqatda na siyosatga na aqlga to'g'ri keladi. Endi agar Islom Karimovni munosabatni oladigan bo'lsa, Islom Karimov faqatgina tojiklar, qozoqlarga nisbatan emas, qirg'izlarga nisbatan emas, balki o'zbek xalqini ko'pdan birini tahqirlab, uni terror ostiga solib kelmoqda. Endi shuning uchun masalan qaysidir millatga u yomon ko'z bilan qaradi deyish bu ham noto'g'ri bo'ladi,
deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpolat Yo'ldoshev. Eslatib o'tamiz, Rossiyadagi bir qancha axborot agentliklari Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Moskvaga qilgan safari chog'ida go'yoki bu chog'ida bir qancha rossiyalik jurnalistlar bilan uchrashgani va bu uchrashuvda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan bo'lgan munosabatlar haqida gapirgan. Bu vaqtda Rossiya matbuot agentliklari xabar tarqatgan, biroq tojikistonlik kuzatuvchilar hamda Tojikiston tashqi ishlar vazirligi bu iddaolarni keskin ravishda rad etmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz asosan O'zbekistondan bo'ldi. Shu kecha kunduzdan 30 ga yaqin telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Namangandan qo'ng'iroq qilgan Musaxon aka esa shu davrda yashayotgan, shu zamonda yashayotgan o'zbekistonliklar va ularning bundan 20 yil oldingi hayotini taqqoslab, jumladan bizning erkin mikrofonga shu gaplarni yozib qoldirdi.
Mana ishtirishingni ishtirib, mana Qo'qondagi bo'lgan voqealarni, boshqa narsalarni, mana shuncha sen ishtirishingni, mana bir chiroyli obrazlarga boshqa narsa qilinadi, shularni bir yechimi, hukmini, bir oxiri jumboq bo'lib qolib ketaveradi-da. Mana gapirlarga sizlar odamlarni o'yg'otib qo'yaptilar, mana bunaqa radio juda kam. Alloh rozi bo'lsin, bu ishni obrazinaga. Mana biz ilgari aytgan davrda, aytgan davrda mana biz haqiqiy 70 yil qul bo'lgandik deb ko'p gapiriladi. Rossiyaga qaram bo'lganmiz. Sayyuzga. Bu hozir voqelikka qarab, mana mustaqil bo'lganimizga 17-18 yil bo'lgan bo'lsa, 18 yildan beri mundoq qarab kelib, kundan-kunga mundoq o'ylab qarab, o'zimcha men fikr qilamanki, haqiqiy bir qul endi bo'lgan ekanmiz deb tushunyapman-da. Odamlarni ilgari paytda yashashda yashash uchun kallasini ishlatmaganda, bu SSR davrida, Sovet davrida hech kim bizni ota-bobolarimiz bir joyda ishlashgan bo'lsa ham, bitta o'zlari ishlab, hammalari hamma bo'yida bir 10 kishini boqishgan. Nima yeyman, nima ichaman, xotin-bola chaqam, nima boqaman, qanday qilib chiqaraman, bu uchastkani qayerdan olaman degan narsa Sovet paytida bo'lmagan SSR vaqtida. U paytida mana hozirga kelib endi biz 70 yil qaram bo'ldik, 70 yildan beri qulaganmiz deb hozirgi paytimda qarasangizki, hamma insonni kallasi nihoyatda qattiq ishlatib, qorin uchun ishlayapti faqat. Nima qilsam non topaman, nima qilsam tirikchilik qilaman degan oila a'zosi bilan, xotin bola chaqasi bilan, ayollar bilan chiqib ketib ham problemimiz tugamaydi-da. Haqiqiy qul endi bo'ldik ekan deb men tushundim-da shu narsalar. Mana maktabdagi bolalarni ham bu manjarinda bu kechda yana keldimmi bilmayman, bu pulli bo'lishi mumkin bu kechda. Hozir pulli bo'lishi ham mumkin. Boy bolasi o'qiydi, kambag'al bolasi o'qimaydi. Savodsiz ketyapti kambag'allarimizni bolalari savodsiz ketyapti. Bir savodli bo'lib, ilmli bo'lsa, mana hozir mana yoshlarimiz bizni ajdodlarimiz bir yaxshi bo'lsa, bir katta hunar egallasa deb taraqqiyot davrida demokratik davlatda yashayapmizki, insonlarning o'sishi bir aqli nihoyatda bir rivojlangan fazi deyilyapti-yu, lekin bularni savodsiz bo'lib maktab darsidan qochib, oyatomlardan bularni evda olmasdan, bular hammasi bozorda arava talab qiynalib, qorin uchun ishlashyapti-da. Insonlar qiynalganidan xudoga sig'inib, musulmonlar ko'payib, masjidlarni oldi ko'chalarga tiqilib ketyapti-da. Muhtojligidan. Xudo boshiga bir muhtoj bo'lgan paytda inson xudoga tiqilib qolarkan-da. Juma kuni masjidga borsam, ko'cha to'lib ketadi-da, avtobus o'tolmay, mashina o'tolmay, tiqilib ketadi, bir xursand bo'laman-da. Qanchaki biz davomidan ta'ziq bo'lib, qiyinchilik bo'laversa, insonda muhtoj bo'lib turib, xudoga sig'inib, bir Rabbisiga, ey xudo, bormiga qornimiz bugun 5 ta xudona, ey xudo deb chiqadi. Ana chiqadi, xudo deydi. Araqsiz chiqqan ham, araq ichgan ham, ey xudo, bitta vinoga pul topsam deydi. Shu ayollar ham, hammasi ham shu fohishalik qilgan mikrondagi ayollar ham, hammasi bilan chiqib gaplashaman. Nima qilaylo deydi. Puldan beryapsan deydi. Pul bermanglar desam deydi, biz mana shunaqa ish qilmaymiz deydi. Hammasi shu titanini tevada qisib qo'yib turib, insonlarni kallasi qorin uchun ishlayapti, qorin uchun. Qorin uchun ishlayapti, shuning uchun muhtojligidan xudoga odamlar tiqilib ketyapti. Allohga qattiq bo'lanib, musulmonlar yer yuzi ko'payib ketyapti. Borgan yerda. Bir tomondan ham bu ham yaxshi, lekin men yomon niyatda gapirmayapman. Shuning uchun aytamanki, aqalli o'zgina bo'lsam, bir xolor qoram paqiga bossak, tepalarimizdagilar ham bir o'zgina bizni tushunishsa, xalqi dardini tushunishsa, mana sizlarni tushunishsa, bir hamjihatlik bilan ish qilib, O'zbekistonimizni aytamanki, mana haqiqiy endi qulbimizda, mustaqil qulbimizda, haqiqiy qulbimizda. Biz 70 yil navbat endi bo'y zo'r yashagan ekanmiz. Paxtalarimizga chiqish, pulini vaqtida berish, hammasi zo'r bo'lgan ekan. Bitta odam ishlagan, shuncha kishini boqqan. Hozir qarang, korxonada kvartirangiz bor odam, Sotib 3 xonalik almashtiradi. 3 xonalik kvartira bo'lgan 2 xonalik. Ashna qilib ijaraga chiqib ketdi. Mana singlabamni o'ttig'i bor, matlubaxon. Mana o'zi kvartirasini ham sotib ijarada qolib, men singlabam bu yashab bitta xo'jaga qaroqodaga tegib ketdi. Xotinlar ayollar xor bo'lyapti-da, xor bo'lib qoldi-da. Bunda xor bo'lish degani ko'rinishdan ming zo'r bo'lgan bilan xotirjamligi yo'q. Aqli va qalbi xotirjam bo'lgan holatda bir yasholmayapti-da insonlar. Bir xotirjam yasholmayapti-da. Insonlar bir dardini, bir ichidagi nimasini gapirilyapti. Xudoga ming qatla shukr, shunchalik bo'lsa mana shu sizlarni ishtirishini xohirlyapti. Shuna tomonda ichga o'tirib, yillab, yig'lab, siqilib ichimdan nima qilayekin, nima qilsakin, nima uchun ishitib turib, mana UVD'dagilar, militsiyalar, mana prezidentimiz ishitib turib, shunchalik o'rib, qarbilatda o'zgina bir vijdon bo'lganda deyamanki, haqiqiy man insonman, man haqiqiy bir erkakman degan odamlar bo'lsa-ki, sal bo'lsam, qo'ldan kelmasa ham, qalbidan o'zgina bo'lsam, shu rahm kelish kerak-da. Bular nabirat xursand bo'ladi. Nabirat fohishalar ko'paysa, aroqxo'rlik ko'paysa, yolg'onchilik ko'paysa, poraxo'rlik ko'paysa, qamalganlik ko'paysa, hammasi davlatga foyda. Ko'chada ikkita mashina urushib ketsa ham, militsiyaga foyda, ikki kishi urushib qolsa ham, militsiyaga foyda, qotillar urushib qolsa ham, militsiyaga foyda, hammasi uzat-uzat. Bola tug'ilsa ham, o'sha doktorlarga foyda, hammasi davlat hokimlariga tepasiga foyda bo'ldi. Qambag'allar juda qattiq qiynalib yashayapti-da.
Deydi namanganlik Musaxon aka bugun O'zbekistondagi ijtimoiy ahvolni o'z nazari bilan kuzata turib. Mana O'zbekistonga qor yog'di, birinchi qorlar yog'yapti. Bu haqda tinglovchilarimiz bizga telefon qilib xabar berishmoqda va havo juda ham sovib ketdi. Lekin havo sovugani bilan shu gazning bosimi ham pasayib ketdi va juda ko'p joylarda o'zbekistonliklar O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan gazga yolchmayotganini hamda sovuq qotayotganini hamda bu sovuqlardan atrofdagi dov-daraxtlarning hammasini kesib kelayotganlik va bundan tabiatga ham katta bir zarar yetayotgani haqida gapiradi. Jumladan Rishtondan qo'ng'iroq qilgan, Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham bu haqda shunday dedi.
Gaz yo'qda, gaz svetan yo'q.
Umuman yo'qmi?
Yo'qman, hamma qiynalyapti, sharoit chatalib ketdi. Svetan soatlarda endi 2 soat deydi, hozir yondi mana. Bor deydi, bor, endi yo'q deydi, yo'qda, nima yetkizib berolmayapti. Juda qiynalib ketdi odamlar.
Qanday uylarni qanday isityapsizlar bo'lmasa?
O'tin ayat, dalada ham o'tin qolmadi, tushlargacha yaqib yubordik, yubordik. Mana 200 ming so'mga o'tin yaqib tretida qilyapsiz, bolalarni baxtim endi bo'lar. Qonun to'g'asimi, uyini sinmi? Qiynalib ketdi sharoit.
Mana o'tgan safar parlament saylovlarida sizlar ham deputatlar saylagansizlar. Mana yana parlament saylovlari kelyapti.
A deputat yordam bergan yo'q. Ko'chalar tizza bo'yi vodiy ichida yotibdi mana. Bir narsadan beri bolalar maktabga ham borolgan yo'q, uyda yotibdi.
Deputatingizni taniysizmi kim ekanligini?
Hozirginimi?
Ha, hozir sizlardagi deputat taniysizmi?
Ha, Nabi Hoji degan odam.
Hech yordam bermaydimi bunaqa muammolarga?
Yo'q, unaqa problemalarni yechilmayapti. Bo'pti deyishadi boshida, keyin umuman qiziqish yo'qda, bor. Hozir bitta deputatga yoniga boramiz deyapti. Shu gaz muammo, yo'l muammosiga bilmayman endi yordam beramiz ham yo'qmi.
Deydi gaz importi bo'yicha, gaz eksporti bo'yicha Markaziy Osiyoda umuman mintaqada yetakchilik qilayotgan O'zbekistonning Farg'ona viloyatida, Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yashayotgan tinglovchilarimizdan biri. Shu bizga qo'ng'iroq qilgan aksariyat tinglovchilarimiz, bular nogironlar, ular shu o'zlarining huquqlari himoya qilinmayotgani va mana bugungi hayotda juda ham ularga og'ir bo'layotgani haqida gapirishadi. Jumladan qarshidan qo'ng'iroq qilgan ko'zi ojiz nogiron tinglovchimiz shunday dedi.
Men 1-2 yil bo'ldi uylanganimga. Hozir mana bizda uy-joy masalasi chatoqda ajidan. Uy-joy masalasi bo'yicha hokimlikka biz arza bilan murojaat qildik. Ana shunda bizga hokimdan javob xatolikda uy-joy berilmaydi, uy-joy qurilmayapti. Shu turli xil bahonalar bilan. Keyin yana 2-3 yil yana arza berdik kelasi yili. Shunda mana shahar hokimi o'rinbosari Donanov degan bir odam bor, juda bir qo'pol odam. Mana shu tarafidan shunday qo'pol javob oldik, uy joy berilmadi. Bunaqani yo'q, yerdan berolmaymiz deb.
Uy joy degani bu tomorqa yermi yoki uymi qurilgan, tayyor uymi?
Yo'q, donda, mana hokim davlat tomonidan qurilayotgan don, mana shu uy joy. Keyin televizionada bizdan qarshi televizionamizda ochiq muloqot degan eshittirish bizga ko'rsatib beriladi-da. Ana shu ochiq muloqotga bizga nima savoldan murojaat qildik. Mana shu unda to'g'ridan to'g'ri hokim bilan o'sha muloqot bo'ladi. Shunda biz savoldan murojaat qildik, o'sha savolimizni o'qimadi ham, e'tibor ham bermadi-da. Mana shu birdan bir muammomiz, mana shu uy-joy masalasi, uy olishga qiyin bo'ladi. Keyin yana bir ikkinchi bir muammomiz bor. U masalan bizlarga hozir davlat pensiya beradi. Ya'ni o'qiymiz, stipendiya olamiz, ishlaymiz. Bu yaxshi, lekin mana bu ko'zlaridan ko'cha ko'ylarda, transportlarda emin-erkin harakat qilishlari uchun davlat tomonidan yetarlicha sharoit yaratilmaganda. Masalan aytmoqchimanki, mana biz ko'p mana trotuar piyodalar uchun yuradigan yo'llardan yuramiz. Hozir bizdan O'zbekiston hududida savdogarlar, mana shu olib-sotarlar, mana savdogarlar shunchalik rivojlanib chetdan chiqib ketganki, rivojlanganki, hatto o'sha trotuarni butun bir hamma qismini egallab olganda savdogarlar. Ko'zlar mana shu yurishga qiynaladi, lekin ular masalan shu bozor o'char qiladi, ro'zar tashvishlari bor. Mana shunaqa yurgan yo'llarda qiynalamiz, mana shu butun bir yo'llar hamma joyda savdoni qilib. Mana ko'zlar interneti bor qarshini. Mana shuni yo'llardan yo'llarini umuman viloyat hamma joy munosib ketgan asal qilinmaganda xaroba yo'llari.
Deydi qarshilik ko'zi ojiz tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Tojikistonning Bohtar tumanidan O'zbekning Qo'ng'irot urug'idan ekan bular. Ularning aytishlaricha Tojikistondagi fuqarolik urushi yillarida, 93-92 yillarda ular O'zbekistonga ko'chib qochib kelishgan, lekin ularni O'zbekistonda O'zbekistondagi mahalliy huquq-tartibot organlari xodimlari umuman sig'dirmagan va ular u yerda ancha xor zorlikdan so'ng yana o'z vatanlariga qaytib ketishgan. Abdulla akaning aytishicha, u ba'zida o'zining o'zbekligidan ham or qilib ketadi, chunki deydi u vatan deb, tarixiy vatanimiz deb, ota-bobolarimizning yurti deb O'zbekistonga kelgani, lekin bu yerdan hech qanday bir mehr topmaganini va o'sha kunlarni eslab shunday dedi.
Men Bo'diyev Abdullaman, Qo'rg'ontepadan.
Xo'p.
Tak, shu 93-97 yillarga men shu Qashqadaryoning G'uzor tumaniga Qaraqamar degan savxoziga qochoq bo'lib yashadik bizlar. Bir 15-20 xo'jaliklar, o'zbeklar. Qashqadaryo tumani, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining Qaraqamar savxoziga.
Tojikistondagi urushlar, Tojikistondagi urushlarda fuqarolik urushidan qochib,
urushlariga qochib borgan edi shu yerga. Shu yashash vaqtlarimizga shu bizlarni ko'rgan azobimizni itam ko'rgan emas. Har kuni, ikki kunni biriga militsiyasi kelib tekshirardi, boshqasi kelib tekshir, oxiri bo'lmadi, bizlarga shunday azob berishdiki, ishonsangiz. Keyin jonimizga bitta bo'lganimizdan keyin bizlar o'yladikki, Tojikistondan o'z vatanimizga keldik, O'zbekistonga deb. Lekin biz vatanga emas, bir jahannam joyga kelgan ekanmiz. Shu Qaraqamar degan joyga bor, shu yerga joy berishmadi, bir joyni ko'rsatdi, shu yerga yashab turinglar deb. Yerto'lalarga yashadik, shu yerto'lalardan keyin agar ishonsangiz, kunimiz o'tmadi. Militsiyasi kelib molimizni oldi, pulimizni oladi, har hafta tekshir. Keyin bo'lsa bizlar majbur bo'ldikki, bizlarni shu uyimizlarni ham kelib buzishdi. Shu G'uzor rayoniga yashaganimizga, shu atrofiga Dehqonobod rayon degani bor.
Bora.
Shu Dehqonoboddan bir ikkita tojir endi, hali savdogarlar. Shu o'zbek bolalarda endi kelib bizlarga mol, pul yordam berdi. Ishonsangiz, shularni ham kunini bitta qildi. Nima ularga yordam berasam deb. Shu SNB degan tashkiloti bor ekan, shu kelib turib, keyin oxiri ham shular kelib bizga aytdiki, aka, iltimos, shularga bizlar yordam bera olmaymiz. Shunaqa bo'lyapti degan gaplarni shularga aytdi aka. Fuqarolikni qabul qilamiz desak ham ko'ndirmasdi, bizlarni majburiy ko'chirib o'tkazib yubordi.
Siz aytmadingizmi axir, biz ham o'zbekmiz, biz ham O'zbekiston
aytgan bilan ham bizga deydi, Karmovdan kelgan gap deydi. Tojikistonni hammasi nashafurush, hammasi terrorchi, ularni yo'qot degan. Bizlar bo'lsa kunimiz bitta bo'lib turib, Tojikiston otasiga rahmat. Shu ming rahmatlarki bizlarni qayta qabul qildi, uyimizni qaytarib berdi, maktabimizni ochib berdi, hamma sharoitimizni qilib berishdi bular. Hozir ham yashayapmiz bular bilan, agar ishonsangizki, aka-ukaday, kamchiligimiz yo'q. Xohlasa bolalarimiz tojik maktabga borsin, xohlasa o'zbek bo'lsa o'zbekka borsin, faqat endi bu davlatchilik ahvoli.
Albatta.
Institut yo'q, institutlar haqiqat, u aytgan gapi haqiqat. Lekin pedinstitut degan institut bor, unga hammasiga o'zbek tiliga hammasi 100% bor. Lekin O'zbekistonga ko'rgan kunimizni it ko'rgan emas. Bu diktatura ular. Meni bu telefon qilish maqsadim Pokistondan 25 ming odam O'zbekistonga murojaat qilgan ekan. Ular kelmasin, kelmasin. Bu qamoqxonaga tushadi ular kelib. Shuni shunday xabar berishlaringizni iltimos qilaman. Ular shunisini kelishib keyin kelsin. Meni gapim mana shulardan iborat edi uka.
Deydi O'zbekistonga najot izlab kelgan va lekin najot topolmay qaytib ketgan tojikistonlik o'zbeklardan biri. Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, eshitirishlarimizdan birida Pokistondan qo'ng'iroq qilgan Abdulhaq ismli tarixiy vatanlari Surxondaryodan bo'lgan o'zbeklar 30-yillar o'tgan asrning 30-yillarida ota-bobolariga ko'chib ketgani va bugungi kunda 25 ming o'zbek O'zbekistonga ota yurtiga qaytmoqchi bo'lgani haqida gapirgan edi. Abdulla aka esa hozir shuni gapiradi turib o'shalarni esladi. Navbatdagi tinglovchimiz Namangandan qo'ng'iroq qilgan namanganlik Namanganning Pop tumanidan Nabijon aka. U shu Ozodlik radiosining eshitirishlaridan birida O'zbekiston jannat deb aytilgan fikrlarga o'z munosabatini bildiradi.
Ali qo'qonlik bir savdogar biz jannatda yashayapmizmi debmi? Nimaga chiqdi Ozodlik radiosiga? Savdogarlarni hozir haqiqatda jannatda yashaydida, bu bozor iqtisodi butun oddiy mehnatkash xalqni talash ekan. Savdogarlar bor narsasini xohlagan narxida sotar ekan. Ulardagi pichog'i mol ustida. Ana bu plas kartani chiqardi, plas kartani ham o'shalarning foydasiga. U borsa 20%, 10% olib narsa beradi. Bu biznesmenlar avtomobillarni O'zbekiston puliga sotmaydi, Amerika dollariga sotar ekan. Amerika dollarini ham qaro bozordan sotib olib topshirar ekan. Ana shular hisobda bular jannatda yashamasdan kim yashaydi jannatda? Dedi yaxshimi omoxir xalq yashayapti.
Deydi namanganlik Nabijon aka. Hurmatli tinglovchilar, erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, xabarlar yo'llang SMS orqali. Biz albatta imkonini topib siz bilan qayta bog'lanamiz va sizlarning fikrlaringizni, munosabatlaringizni Ozodlik radiosining eshitirishlarida berib boramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekiston prezidenti 13-14 dekabr kunlari Turkmanistonga rasmiy tashrif bilan boradi. Xitoy prezidenti Hu Jintao Turkmaniston Xitoy gaz quvurining Qozog'istondan o'tgan qismini ishga tushirish marosimida qatnashdi. Turkmanistonda 4000 mahbusga amnistiya e'lon qilindi. Pokiston bosh vaziri Janubiy Vaziristonda harbiy amaliyotlar tugaganini aytdi. Rossiyaning Lukoil shirkati Iroqda yirik neft havzasini o'zlashtiradi. G'arb va Shimoliy Koreya munosabatlari o'zgarishsiz qolmoqda. Kopengagen shahrida 30 ming kishilik namoyish bo'ldi. Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 12 dekabr kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintaoning Qozog'istonga 2 kunlik rasmiy tashrifi boshlandi. Tashrif davomida Xitoy rahbari va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevlarning Qozog'iston-Xitoy gaz quvuri 1 tarmog'ining ishga tushirilishi va 2 tarmog'idagi payvandlash ishlarining yakun topishi munosabati bilan o'tkaziladigan marosimda ishtirok etishlari rejalashtirilgan. Ammo Xitoy rahbarining Qozog'istonga tashrifi boshlanishi kuni Olmaotada Qozog'iston hukumatining Xitoyga 1 million gektardan oshiq yerni ijaraga berishi ehtimoli munosabati bilan norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy tanishtiradi.
Kecha Xitoyning Olmaotadagi bosh konsulligi oldida Qozog'istonliklarning norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Tadbirda qatnashgan 20 dan ziyod siyosiy partiya va jamoat tashkilotlari Qozoq hukumatining Xitoyga million gektardan ko'proq yerni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun ijaraga berish rejasiga o'z noroziliklarini bildirdilar. Biz bu yerga Nazarboyev ketsin degan talab bilan chiqqanimiz yo'q, ammo uning Qozoq yerini har kimga tarqatishga haqqi yo'q. Biz Qozoq hukumati Xitoyga Qozoq yerini berayotgani haqidagi xabarni eshitganimiz sabab Xitoy konsulligi binosi oldiga chiqishga majbur bo'ldik, deydi norozilik aksiyasi ishtirokchilaridan biri. Eslatib o'tsak, 4 dekabr kuni xorijlik sarmoyadorlar kengashi majlisida so'zga chiqqan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Xitoy o'z qishloq xo'jalik loyihasini amalga oshirish uchun Qozoq hukumatiga 1 million 200 gektar yer ajratish iltimosi bilan murojaat qilganini ma'lum qildi. Ammo Xitoyning Qozog'istondagi elchisi Chen Guopin chorshanba kuni qozog'istonlik jurnalistlarga o'z hukumati Qozoq tarafiga bu kabi iltimos bilan murojaat qilgandan xabarsiz ekanligini ma'lum qilgandi. Biroq Olmaotadagi Xitoy konsulligi oldida yig'ilgan namoyishchilar Qozog'iston va Xitoy hukumati Qozoq xalqini xabardor qilmay, avvaldan Qozoq yerini xitoyliklarga ajratishga kelishib olganlari haqidagi taxminlarini bildirdilar. Xitoy konsulligi oldida yig'ilgan namoyishchilardan biri muxolifatdagi Svoboda slova gazetasining bosh muharriri Guljon Yergaliyeva ana shunday fikrda bo'lganlardan biridir. Bundan tashqari hozir ma'lum bo'lishicha bir qancha vaqt avval bosh vazir Karim Masimov topshirig'i bilan Olmaota, Janubiy Qozog'iston, Pavlodar va Sharqiy Qozog'istondagi yerlarning aniq kadastri o'tkazilishi boshlangan. Bu yerlarda qozoqlar hech qachon yetishtirmagan soya va raps kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ekish rejalanmoqda. Demak, gap aynan xitoyliklar bizning yerda tashkil etishni rejalashtirayotgan plantatsiyalar haqida ketmoqda. Agar xitoyliklarning taklifini shaxsan prezidentning o'zi oshkor qilgan bo'lsa, bu jiddiy masala deb hisoblaymiz. Bizning hukumat rahbarlari xitoyliklarning taklifiga rad javobi bermog'i lozim, deydi Guljon Yergaliyeva. Qayd etish joizki, kecha Olmaotadagi Xitoy bosh konsulligi oldida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasini Qozoq huquq-tartibot organlarining o'nlab xodimlari kuzatib turdilar. Politsiya xodimlari namoyish ishtirokchilarini qo'rqitish maqsadida norozilardan birini kuch bilan mashinaga solib, politsiya mahkamasiga olib ketishga ham urindi. Xitoy diplomatik vakolatxonasi oldida yig'ilgan norozilar Xitoy rahbari Hu Jintao va Qozog'iston prezidenti ma'muriyati rahbari nomiga yo'llangan norozilik petitsiyasini konsullik xodimlariga topshirish istagini bildirdilar. Biz Xitoy Xalq Respublikasi hukumatiga o'z qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish maqsadida Qozog'iston hukumatiga 1 million gektardan ko'proq yerni ijaraga olish taklifi bilan murojaat qilishlikdan tiyilishni so'raymiz. Xitoyning Olmaotadagi bosh konsulligidan ushbu nomani Xitoy hukumatiga tezkor ravishda yetkazishini so'raymiz, deya yozilgan norozilik petitsiyasida. Ammo Xitoyning Olmaotadagi bosh konsulligi xodimlaridan hech biri namoyishchilar oldiga chiqib petitsiyani olgani yo'q. Ilmiy tadqiqotlarning katta qismini Xitoy va uning tarixini o'rganishga bag'ishlagan qozog'istonlik olim Murod Avezov mazkur norozilik aksiyasi asosli ekanini aytadi.
Bu независимо суверенное Казахстана большой опыт взаимоотношений с Китаем.
Mustaqil va suveren Qozog'istonning Xitoy bilan munosabatlar o'rnatishda katta tajribasi bor. Umid qilamanki, prezident Nazarboyev Xitoyga bizning yerni berishi haqida jamoatchilikka ma'lum qilgan payti ushbu tajribani hisobga olib aytgan. Prezident biz yerni beramiz degani yo'q, u Xitoy yerni so'rayotgani haqida gapirdi. Men ko'p yillar davomida Xitoyni o'rgangan inson sifatida eslatib o'tmoqchimanki, Xitoy bilan munosabatda o'ta ehtiyot bo'lmoq kerak. Sababi gap bizning davlatimiz xavfsizligi haqida ketmoqda. Xitoyliklar neft va gaz quvurlari o'tkazishdi. Xitoy uchun gaz quvuri shunchalik muhimki, uning ochilishiga hatto Hu Jintaoning shaxsan o'zi tashrif buyurmoqda. Bizning sinolog va mutaxassislar bir necha bor Xitoyga gaz va neft kerakligi, ammo undan ham ko'ra ko'proq Xitoyga o'zining Qozog'istondagi hozirligini qonuniylashtirish muhimroqligini aytishgandi. Bu biz uchun eng katta xavf, deydi Murod Avezov. Shuningdek, olim xitoylik amaldorlar asrlar davomida pora berish madaniyatini yaxshi o'zlashtirganlari va mintaqa rasmiylarining pora evaziga strategik jihatdan muhim loyihalarga imzo chekishgacha borishlaridan ham xabardor ekanliklarini qo'shimcha qiladi. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
12 dekabr kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintaoning Qozog'istonga rasmiy tashrifi boshlandi, ammo shu boshlangan, shu tashrif boshlangan kuni Olmaotada Qozog'iston hukumatining Xitoyga 1 million gektardan oshiq yerni ijaraga berishi ehtimoli munosabati bilan norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eshittirishimiz Qirg'izistondan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Bishkek shahrida 11 dekabr kuni mamlakat Maorif vazirligining kengaytirilgan kollegiyasi bo'lib o'tdi. Kollegiyada maktablardagi turli pul yig'ishlar masalasi muhokama qilindi. Qirg'iziston hukumati 2006 yilda maktablarda pul yig'ishlarini taqiqlagan va buning evaziga respublika byudjetida maktablar uchun yiliga 100 million so'm pul ajratiladi. Biroq maktablardagi pul yig'ishlar davom etavergan, faqat bu pullar ixtiyoriy to'lov deb nom olgan. Rasmiylarga ko'ra, maktab ehtiyoji uchun o'quvchilardan yig'ilayotgan pullar belgilangan maqsadga sarflanmay, ta'lim muassasalari rahbarlarining cho'ntagiga tushmoqda. Sherzod Yusuf lavhasi.
Qirg'iziston Ma'rif vaziri Abdulla Musayev maktablardagi pul yig'ishlar sistemali xarakterga ega bo'layotganini aytadi. Xalq orasida maktablardagi pul yig'ishlar deb ataluvchi yomon ko'rinishlar rostdan ham mavjud. Bundan tashqari u sistemali xarakterga aylanib bormoqda deb ma'lum qildi. Qirg'iziston Ma'rif vaziri Abdulla Musayev vazirlikning Bishkekda bo'lib o'tgan kengaytirilgan kollegiyasida. Kollegiyada vazirlik xodimlari, maktablardagi turli pul yig'ishlar bo'yicha tekshiruv olib borgan komissiya vakillari, maktab direktorlari va tuman xalq ta'limi boshqarmasi rahbarlari ishtirok etdilar. Ma'lumotlarga ko'ra, o'quvchilardan yig'ilayotgan pullar birgina Bishkek shahrida 95 million qirg'iz so'mi yoki taqriban 2 million AQSh dollaridan ortgan. Rasmiylarga ko'ra, bu mablag'ning asosiy qismi o'quv muassasasi rahbarining cho'ntagiga tushadi. Aytib o'tish joizki, maktab direktorlari o'quvchilardan pul yig'ilishiga hukumat tarafidan maktab uchun ajratilayotgan mablag'ning yetishmasligi sabab bo'lishini aytadilar. Biroq ular bu mablag'lar maktab rahbari cho'ntagiga tushadi degan ayblovlarni rad etadilar.
Shu fikrlarni umuman omma oldida gapirish ham noto'g'ri. Bolalarimiz hozir ongi o'sgan. Ana shu narsalarni ko'rib, eshitgandan keyin maktabga bo'lgan munosabat, maktab rahbariyatiga, o'qituvchilarga bo'lgan munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Direktorlarning bunga aloqasi yo'q. Mabodo aloqasi bo'lgan taqdirda ham hammani bitta kaltada haydash bu yaxshi emas. Iloji boricha bu faktlarni aniq raqamlar bilan, aniq shaxslar bilan yoki o'sha nomlari bilan, maktablar bilan aytsa yaxshi bo'lardi.
Dedi o'zi ismini aytishimizni istamagan o'shdagi maktab direktorlaridan biri. Bishkekda bo'lib o'tgan kollegiyada Qirg'iziston Ma'rif vazirligi joylardagi ta'lim boshqarmasi boshliqlarini sovuqqonlikda aybladi. Bunga javoban mablag' yetishmasligi aytilganidan so'ng viloyatlardan kelgan Ma'rif boshqarmasining 9 nafar rahbari va bir necha maktab direktorlariga hayfsan e'lon qilindi. Qirg'iziston Ma'rif vaziri Abdulla Musayev maktablardagi salbiy vaziyatlarni yo'q qilish uchun qat'iy choralar ko'rilishini ma'lum qildi.
Birinchi yilda ushbu tarmoqni tayinlagan ministrlikning o'zindagi boshqarma yetakchilarini.
Birinchi navbatda ushbu tarmoqni nazorat qilgan vazirlikdagi boshqarma yetakchilari, bir qancha shahar va tuman boshqaruv organlari va bir qancha maktab direktorlariga xizmatdan bo'shatishgacha bo'lgan qat'iy choralar ko'riladi, dedi Abdulla Musayev. Qirg'izistonda maktab ta'miriga, kitobga va boshqa ehtiyojlarga doimo pul yig'ilgan. 1990 yildan boshlab hukumat tomonidan ajratilgan mablag'ning yetishmasligi sababli maktablar ota-onalarning ko'magiga muhtoj bo'lgan. 2000 yilda hukumat ota-onalar tomonidan maktabga to'lanuvchi pullar 150 qirg'iz so'midan oshmasligi kerakligi to'g'risida qaror chiqargan. Bu mablag' belgilangan miqdordan ortib ketganidan so'ng 2006 yilda hukumat maktablardagi pul yig'ishlarini taqiqlagan va buning o'rniga byudjetdan yil sayin maktablar ta'miriga va kitob olish uchun qo'shimcha 100 million so'm ajratgan. Biroq maktablarda pul yig'ishlari yo'q bo'lmagan va so'nggi yillarga kelib ota-onalarning ixtiyoriy to'lovlari paydo bo'lgan. Qirg'iziston Ma'rif vazirining o'rinbosari Umidxon Tinaliyev jurnalistlarga bergan intervyusida pul yig'ish bo'yicha maktablardagi vaziyat izga solish uchun maxsus hisoblar ochilishi kerakligini bildirgan.
Любые добровольные взносы родителей должны поступать только на спецучет школы.
Biz maktablardagi ota-onalarning har qanday ixtiyoriy to'lovlari maktabning maxsus hisobiga tushishi kerakligini aytdik. Maxsus hisob esa shaffoflikni ta'minlaydi, dedi Qirg'iziston Ma'rif vaziri o'rinbosari Umidxon Tinaliyev. Ma'lumotlarga ko'ra, Ma'rif vazirligiga maktablardagi pul yig'ishlar bo'yicha norozi ota-onalar tomonidan so'nggi 1 oyda 100 dan ortiq ariza kelib tushgan. Vazirlikka bo'layotgan anonim qo'ng'iroqlarning esa hisobi yo'q. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi maktablardagi noqonuniy pul yig'ishlar va bunga hukumatning hamda ota-onalarning va maktab direktorlarining munosabati haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikiston Koni Mansur konini savdoga qo'ydi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, mazkur konda qariyb 60 ming tonna kumush bor. Shuningdek, bu yerda qo'rg'oshini va ruh ham kam emasligi aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, kumushni savdosida Xitoy qo'li ustunlik qilishi mumkin. Tahlilchilarning e'tirof etishlaricha, Tojikiston va Xitoy Xalq Respublikasi hukumatlari o'rtasidagi hamkorlik ko'lami yil sayin kengayib boryapti. Xo'sh, bu nimadan darak beradi? Xitoy ekspansiyasidanmi? Bu savolga Xo'jandlik hamkorimiz Alisher javob izladi.
Bugungi kunda Tojikistonda 10 ga yaqin Tojik-Xitoy qo'shma korxonalari faoliyat ko'rsatyapti. Xususan birgina So'd viloyatida 3 ta yirik qo'shma korxona ishlab turibdi. Bundan tashqari 2 ta yirik ulgurji bozori ochilgan bo'lib, ularda asosan xitoyliklar savdo qiladi. Qariyb 500 km Dushanbe Xo'jand Bo'ston Chanoq yo'li ham Xitoy davlati mablag'i va mutaxassislari yordamida qurilmoqda. Kuni kecha janub shimol elektr energiyasi liniyasi ishga tushdi. Mazkur liniya Xitoy Xalq Respublikasining TVA kompaniyasi tomonidan 3 yil ichida qurilib ishga tushirildi. Tahlilchilar fikricha Xitoyning Tojikistonda keng ko'lamda olib borayotgan iqtisodiy va savdo sohasidagi hamkorligi beg'araz emas. Chunki Xitoy tomoni birinchi navbatda o'z manfaatlarini, ya'ni iqtisodiy va ijtimoiy hamda demografik muammolarini hal qilishni ko'zlamoqda. Buning uchun esa Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida eng kambag'al hisoblangan Tojikiston har tomonlama qulay sherikdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy birgina Xo'jand shahrida 6 ta qurilish loyihalarini amalga oshiradi. Jumladan, sho'ralar davrida Sirdaryo bo'yida qurilgan Chumchoqorol istirohat bog'ini qayta tiklaydi. Xo'jand markazidagi madaniyat va istirohat bog'ini zamonaviy hordiq chiqarish markaziga aylantiradi. Shuningdek, ko'p qavatli zamonaviy mehmonxonalar, savdo nuqtalari qurilishi belgilangan. Rasmiylar Xitoyning iqtisodiy yordami 2008 yilda Tojikiston Xitoyga bir necha ming kvadrat kilometr hududini hadya etgani evaziga berilayotgan to'g'risidagi mish-mishlarni rad etmoqda. Tojikiston bilan Xitoy o'rtasidagi bu hamkorlik Shanghai forumi doirasida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish kelishuviga ko'ra amalga oshirilmoqda. Bu hamkorlik birinchi navbatda Tojikiston aholisi manfaatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilmoqda, dedi So'd viloyat hukumati mulozimi Anvar Yoqubov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur konda qazish ishlarini olib borishi faqat ikkita davlat, Rossiya va Xitoy da'vogarlik qilmoqda. Mutaxassislarning aytishlaricha, mazkur konda ishlash huquqini qo'lga kiritish bo'yicha tenderda Xitoy qo'li balandroq kelishi mumkin.
Kitay высказался о намерении.
Chunki dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy Tojikiston iqtisodiyotiga 3 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizishga tayyor ekanligini bildirgan. Joriy yil 11 oy mobaynida bu ko'rsatkich 1 milliarddan oshdi. Aytmoqchimanki, Xitoy Rossiya yoki boshqa davlatlarga nisbatan ishonchliroq hamkor ekanini amalda ko'rsatmoqda. Shu bois ham kimoshli savdo da Xitoy g'olib chiqadi, deydi Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar instituti xodimi Vafo Niyatbekov. Iqtisodchi Georgiy Kashlakovning fikricha esa Tojikiston hukumati yon qo'shnilar, xususan O'zbekiston bilan hamkorlikni kuchaytirishi lozim. Chunki qo'shnilarda bunday konlarni o'zlashtirish sohasida tajriba katta. Boz ustiga qo'shnilar konni ishga tushursa, asosan Tojikiston fuqarolari ish bilan ta'minlanadi. Koni Mansur birgina u yerdagi boyliklar bilangina emas, balki joylashgan mavzesi bilan ham iqtisodiy tomondan juda qulay. Chunki Koni Mansur O'zbekistonning yirik sanoat korxonalari joylashgan Olmaliq, Angren va Begobod kabi shaharlar bilan chegaradosh. Aytmoqchimanki, zarur bo'lgan texnika, energetika zaxiralari yonginasida, deydi iqtisodchi. Mahalliy tahlilchilarning e'tirof etishlaricha, Xitoyning Tojikistonda olib borayotgan iqtisodiy va savdo sohasidagi faoliyati Tojikiston uchun foydali emas. Tojikiston bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanayotgani ayrim shaxslargagina foydasi bor.
Lekin biroq o'zbeklarda gilam sotsang qo'shningga sot, bir chekkasida o'zing o'tirasan degan maqollari bor. Bu juda ham to'g'ri o'ylab aytilgan maqol. Agar shu O'zbekiston bilan aloqa mustahkamlangansa, shu avvalgidek masalan O'zbekiston o'sha bizning mahsulotlarimizni shetdan olib borib ishlab teng taqsim baham ko'raytirgan bo'lsa, menimcha bu O'zbekiston bilan Tojikistonni ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ma'naviy aloqasiga katta foyda yetgan bo'lardi degan niyatdaman,
deydi Jamoliddin Saidov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, endi navbatni islom va musulmonlar eshittirishiga beramiz. Uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni uchun tanlaganimiz mavzu yana bir bor halol mahsulotlar, xususan halol go'sht haqida. Shu kunlarda Yevropa davlatlarida halol tamg'asi ostida halol bo'lmagan go'sht mahsulotlarining sotilishi ustida bir necha mojaro yuzaga chiqdi. Xususan Hollandiyada faoliyat yurituvchi Fasen Meat Trading kompaniyasi bir necha ming tonna go'shtni halol deya Fransiyada sotgani aniqlangandan so'ng musulmonlar orasidagi o'zaro bahs oshkora norozilikka aylandi. Aslida halol do'konlardan xarid qilinayotgan go'sht mahsulotlari halolmi yoki yo'q degan bahs hamisha mavjud. Bu bahs taqdirini juda ko'pchilik musulmonlar sotuvchining vijdoniga bog'lab qo'ygan. Ya'ni 3 marta so'rang va mahsulotning halolligi uchun javobgarlik bu savolga har gal halol deb javob bergan sotuvchining zimmasiga o'tadi degan yechim bilan kifoyalanuvchi musulmonlar ko'p. Ammo bunday xotirjamlikni inkor qilib kelayotgan musulmonlar e'tirozida ham jiddiy asoslar ko'rinadi. Ya'ni nohalol go'sht insonning organizmi uchun ham juda zararlidir. Bu zarardan o'zini xoto qilishni istagan insonlarning esa bunga to'liq haqqi bor. Dastlab fransiyalik musulmonlar, ularning ortidan aksar yevropalik musulmonlarning e'tiroziga sabab bo'lgan mojaro xususida ikki og'iz. Hollandiyaning Breda shahrida joylashgan Fasen Meat Trading kompaniyasi bir necha yillar davomida halol tamg'asi ostida go'sht va go'sht mahsulotlarini tayyorlab, asosan Hollandiyadan tashqariga eksport qilish bilan shug'ullanib kelayotgan yirik shirkatlardan biridir. Bu shirkatning mahsulotlari halolligiga shubha bildirilgan bir necha shikoyatlardan so'ng Hollandiya qishloq xo'jaligi vazirligining bosh inspeksiya xizmati uning faoliyatini tekshirdi. Aniqlanishicha, bu shirkat soxta sertifikat asosida halollik talablariga javob bermaydigan go'shtni sotish bilan shug'ullangan. Bu fakt Hollandiya va umuman g'arb matbuotida shov-shuv bo'ldi. Zero gap bir necha ming tonna go'sht mahsuloti hamda bu mahsulotni halol deb odatdagi do'konlardan biroz qimmat narxda sotib olgan, aldanib qolgan musulmonlar haqida bormoqda. Afsuski, kompaniya ma'muriyati bu mojaro yuzasidan murojaatimizga javob bermadi, ammo ularning faoliyatini nazoratdan o'tkazgan Hollandiya qishloq xo'jaligi vazirligi qoshidagi bosh inspeksiya xizmati surishtiruv ishlari davom etayotganini ta'kidlamoqda. Fasen Meat Trading shirkati ishlatgan soxta sertifikat esa Hollandiyadagi go'shtning halolligi va halol mahsulotlarning sifatini nazorat qiluvchi Control Office of Halal Slaughtering and Halal Quality Control tashkilotiga tegishlidir. Tashkilot direktori doktor Abdumunim Al-Shaman buni tasdiqlar ekan, so'nggi paytlarda tashkilot bergan sertifikatlarni soxtalashtirish hollari ko'paygandan afsus bildirdi va halol go'sht mahsulotlari xaridorlarini aslida ikki toifa sertifikat borligidan ogohlantirdi.
One certificate that is actually the first certificate to be approved.
Birinchisi qassobxonalarga beriladigan sertifikat, ya'ni bu qassobxonada so'yilgan go'sht halolligini, bu qassobxonadan chiqarilgan go'sht do'konlar tomonidan halol deya qabul qilinishi mumkinligini ko'rsatuvchi sertifikat. Ikkinchi toifa sertifikat esa shu halol go'shtdan tayyorlanadigan mahsulotlarni halol yo'llar bilan tayyorlangani va eksport qilinganini ko'rsatuvchi sertifikat. Ya'ni bunda qassobxona halol so'yilgan go'shtning keyingi sifati, muddati, undan mahsulot tayyorlanishi jarayoni, transportirovkasiga oid ma'lumotlar bunda nazarda tutiladi, deydi doktor Al-Shaman. Har ikki toifa sertifikatning asl yoki soxtaligini tekshirish imkoni esa har bir musulmonda bor. Doktor Al-Shaman buning uchun biroz diqqat qilish hamda agar xaridorda mahsulotning halolligiga shubha tug'ilsa, erinmasdan uning sertifikatini so'rashi lozimligini aytmoqda.
Each halal certificate is have a number. Any buyer or
Har bir sertifikatning raqami bor. Xaridor yoxud Hollandiyadagi biror halol qassobxonadan ulgurji go'sht xarid qilayotgan do'kon sohiblari o'sha zahoti bizning doimiy ishlaydigan xizmatimizga bog'lanishi mumkin. Biz shu raqam asosida sertifikatning haqiqiy yoki haqiqiy emasligi hamda o'sha mahsulotning qachon, qayerda, qay sharoitda tayyorlangani haqidagi ma'lumotni taqdim qilamiz. Bunday xizmat halol mahsulotlar uchun sertifikat taqdim qilayotgan barcha tashkilotlarda bor, deydi doktor Al-Shaman. Doktor Abdumunim Al-Shaman ta'kidicha, bu hozircha halol tamg'asi ostida sotiladigan go'sht va go'sht mahsulotining halol yoxud halol ekanligiga ishonch hosil qilishning yagona yo'lidir. Ammo bunga ixlos qilgan va erinmasdan sertifikat bergan tashkilotga sim qo'qadigan musulmonlar ko'pchilikmi? Va umuman, luqmasini halol saqlashni istagan musulmonlar bir parchalik qog'oz, sertifikatga ishonsa kifoyami? Ana shu savollar bilan biz Halal Correct Certification tashkilotiga ham murojaat qildik. Bu tashkilot halol mahsulotlar ishlab chiqarishni istagan tashkilotlarga sertifikat berish bilan shug'ullanadi. Tashkilotning ingredientlar nazorati bo'yicha bo'lim rahbari doktor Al-Tawfiq bizning savollarimizga ham ha, ham yo'q deb javob berdi. Ha deyilgan javobga asos shuki, bugungi kunda halol tamg'asini bosish imkonini beradigan sertifikatni olish tizimi ayrim Yevropa davlatlarida anchayin keskinlashtirilgan.
What we do is we have a system where we have inside the factory
Bu yo'lda biz halol go'sht chiqaradigan qassobxonalarda bevosita bizning tashkilot ro'yxatidan o'tgan qassoblarni joylashtirishni talab qilyapmiz. Bu qassoblarga biz haq to'laymiz va ular go'sht, halol go'shtni ko'p sotishdan manfaatdor bo'lgan zavod egalariga emas, bizga bo'ysunadi. Shu bois biz ulgurji tarzda halol go'sht yetkazib beradigan yirik go'sht zavodlariga o'z vakillarimizni qo'yyapmiz, deydi doktor Al-Tawfiq. Bu tartibga rozi bo'lmagan qassobxonalar Halal Correct Certification tashkilotidan sertifikat ololmaydi. Ammo musulmonning ishonchi uchun shuning o'zi kifoyami degan savolga yo'q deya berilgan javobga asoslar talayki, bulardan eng asosiysi doktor Al-Tawfiqqa ko'ra halol so'yilgan go'shtdan tayyorlangan mahsulotning tarkibiga nohalol ingredientlarning qo'shilishidir.
Halal chicken, of course, it's okay. and it's sold by a Muslim person. It's okay. No problem.
Misol uchun musulmon oshpaz tomonidan sotilayotgan halol tovuq go'shti. Go'sht halol, ammo uni tayyorlash jarayonida qo'shilgan ziravorlar halol emas. Masalan, oddiygina limon kislotasi. Biz tekshiruvlar natijasida aniqladikki, Xitoydagi ba'zi korxonalarda tayyorlanayotgan limon kislotasi tarkibida cho'chqa yog'i bo'lgan jelatinlar bor. Xuddi shunday ba'zi turdagi pishloqlar, sut mahsulotlari, un mahsulotlari tarkibida ham halol bo'lmagan hayvonlar yog'idan tayyorlangan ingredientlar borligi aniqlandi, deydi doktor Al-Tawfiq. Bunday mahsulotlarni halol deb sotar ekan ko'p hollarda halol do'kon sohiblarida ham bu haqda tasavvur yo'qligini ta'kidlaydi bu suhbatdoshimiz. Lekin eng ayanchlisi, deydi u, shariat tartibini juda yaxshi bilgan va shu asosda sertifikat olgan korxona sohiblari bo'lgan musulmonlarning iymoni vijdoniga bog'liq bo'lib qolayotgan muammolardir.
For example, thousands of kilogram meat, but they sell.
Misol uchun biror go'sht yetkazib beruvchi korxona 1000 kilogram go'sht yetkazib berish to'g'risida sertifikat oladi. Ya'ni bu korxonada aytaylik 2 ta qassob bor va ular shuncha go'shtni ma'lum muddatda chiqarib berish qudratiga ega. Ammo korxona bir necha 1000 kilogram go'shtni sotib yuboradi, deydi doktor Al-Tawfiq. Tabiiyki, bunday yolg'onlar sirasiga hayvonni so'yish tartibiga amal qilmaslikdan tortib, harom bo'lgan hayvonning go'shtini halol deb sotib yuborishgacha bo'lgan qallobliklar kiradi. Xullas, og'zingizga solayotgan luqmaning qanchalik halol yoxud halol emasligini nazorat qilish, buning nazoratiga mas'ul bo'lgan tashkilot vakillarining so'zlariga ko'ra mushkul masala, ammo yechimsiz emas. Doktor Abdumunim Al-Shaman go'shtning halolligiga ishonch hosil qilmoqchi bo'lsangiz, birgina telefon qo'ng'irog'iga erinmang, demoqda. Doktor Al-Tawfiq esa, axborot takomillashgan zamonda halol mahsulotlar haqida ko'proq ilm olishga harakat qiling va o'zingizni gunohdan himoya qiling, demoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan va hozir Yevropa davlatlarida yashayotgan o'zbekistonlik qassob Sardor esa bu yo'lda ota-bobolarimizdan qolgan kundalik tajribalarga razm soling, demoqda. Zero uning ogohlantirishicha ham halol so'yilmagan go'sht musulmon kishining iymoniga jiddiy tahdid, jismiga esa katta ozordir.
Ya Alloh, barcha kasallik qonda yuradi. Masalan, badaningizga ketsangiz, birinchi o'chitda qon chiqadi-ku. Kasallik qonda ichida bo'ladi aslida. Doktorga borgan taqdiringizda ham doktorlar ham birinchi o'chitda qanday kasallikni aniqlashligi uchun birinchi qoningizdan analiz oladi. Bu tashin singari hayvonni ham Allohning nomi bilan so'yilsa, u narsalar halol bo'ladi deb bilaman. Mana qurmonlikda so'yildim, mana shu arab davlatlari, turk davlatlari, barcha davlatlardan qurbonlikka taklif qilishdi meni qo'y so'ygan. Bordim, ular kallasini olib berdi, holatda shunday kallani olib qo'yadi Allohning nomi. Lekin hani o'zini jig'ini uzish kerak, bunday holatlarni qilishmagan. Qona to'la to'kis chiqmasdanliq ol terisini tozalab, bo'lib, darsi ishlarini qil deyishyapti. U holatlarda men 100% javob bera olmayman.
Demak, faqat Alloh nomi bilan, kerakli duolari bilan musulmon kishi so'yganini o'zi kifoya emas, balki o'sha tartibiga ham rioya qilish kerak oxirigacha.
Foydalari shu, avvalo halol pok inson shu musulmon bo'lib, avvalo tartib qoidalariga ham bo'ysunish shart u narsani. Masalan, hozir shunda 6 oylikni pasini ham so'yish boryapti. Mana mana shu Yevropa davlatlarida ham yuribmiz, musulmonman deydi. Aslida u qo'y olayotgan, so'yib sotayotgan qo'ylari yosh yoki u narsalarga e'tibor berilmayotganini ko'rdim.
6 oylikdan kichkinasini nimaga so'ydirishmaydi?
Chunki u narsa ena sutidan ajralmagan hisoblanadi.
O'zbekistonda masalan bozorlarda sotilayotgan go'shtlar halol-halol emasligiga qanchalik ishonish mumkin unda?
O'zbekistondagilarda ham eng avvalo nafaqat O'zbekistonda, barcha davlatda yursangiz, mana arablarni ham keltirdingiz endiroq. Ular ham arab, turklar, barcha millatlar masalan qo'shiladi hayvonlar. Eng halol harom go'shtni ajratishlikni birdan-bir yo'li masalan ovqatga solganingizda sho'rva qilsangiz, misol go'sht tepaga chiqib qoladi. Harom bo'lgan nimaniki. Qon oqib ketmagan, haligi do'stimiz keltirganda barcha qon badanida qolib ketadi. Halol o'lgan hayvonniki tayiga cho'kib, o'zi qaynab, o'zini miqdorida pishiriladi. Badanda qon yetdi, halol so'ysiz barcha qon chiqib ketadi, o'zini miqdorida pishadi. O'zbekistonda ham 100% javob bera olmayman. Shunday holatlarda ko'rganman, oddiy sog'liq qo'ylar qonuniy bolasi bilan ham so'yib olgan holatlar bo'lgan. Bu narsalar aslida o'zi taqiqlangan. Endi avvalo o'zidan siz ko'rmaysiz ham kim qanaqa so'ygan, avvalo barcha narsani u egasidan so'rab olasiz. Bu narsa halolmi, harommi? Uch marotaba so'rab qo'yasiz. U odam 100% kafolatli bersa, uje yeyishga sizga ruxsat bo'ladi. Odamni javobgarlik sizdan holi bo'ladi. U odam yetib ketadi. Rosa ko'nish kifoya bo'lmasa, haligi aytganimdek ovqatni qovurayotganda yo qaynatayotganda ashxolatlarda bilinadi.
Yevropa davlatlarida qassobchilik qilayotgan sardor xaridorlarning iymoni va jismi salomatligi uchun go'shtning halolligiga jiddiy e'tibor berishga yana bir bor da'vat qildi. Islom va musulmonlar eshitishning bugungi soniga mana shular edi. Yana shu to'liqlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi yakuniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda ko'rishamiz.